Riu Bănar Certorei, care a trăit între 1856-1928, a fost un evanghelist american dedicat studierii Bibliei. A fost asociat cu Dwight Moody un timp îndelungat și a fost primul supraveghetor al Institutului Biblic Moody între 1889-1908. A scris o serie de cărți devoționale și teologice, printre care Ce ne învață Biblia, Cum să lucrez pentru Hristos, Persoana și lucrarea Duhului Sfânt. O altă carte scrisă de el este Puterea rugăciunii și Rugăciunea cu putere, carte pe care vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop. Cartea a apărut în România la editura Perla Suferinței.
Capitolul 4. Partea a doua. Cum să ne rugăm pentru a primi ceea ce cerem? Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 5. Subcapitolul 2. Cu stăruință intensă. Haideți să privim acum la o altă expresie din cele patru folosite în Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 5, care conțin secretul rugăciunii fructuoase. Cele două cuvinte, nu înceta. Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În versiunea Bibliei în limba engleză, Revised Version, acest verset sună puțin diferit. Biserica aducea cu stăruință rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Cuvintele cu stăruință sunt mult mai apropiate de forța înțelesului original decât cuvintele nu înceta. Dar nici chiar acestea, cu stăruință, nu redau întreaga putere a cuvântului grecesc folosit. Cuvântul grecesc era ektenos, care, literal, înseamnă întins la maxim. Traducătorii versiunii King James a Bibliei în limba engleză au tradus acest cuvânt prin fără încetare. Ei priveau rugăciunea ca pe o acțiune întinsă pe o perioadă de timp nedeterminată, ca pe o acțiune neîncetată. Dar nu aceasta este ideea aici. Cuvântul grecesc nu este niciodată folosit în Noul Testament cu acest sens, iar eu nu cunosc vreun alt loc din literatura greacă, cu excepția Bibliei, în care acest cuvânt este folosit în sensul acesta. Cuvântul este unul plastic, așa cum sunt multe cuvinte în Biblie, ilustrează sufletul tensionat la maximum în procesul stăruinței înaintea lui Dumnezeu. Ați văzut vreodată o cursă de atletism? Toți alergătorii stau liniștiți, atingând mereu linia de pornire, așteptând startul sau eliberarea focului de armă ca semn că trebuie să pornească. Cu cât se apropie momentul critic, cu atât totul devine mai tensionat pentru ei, până în punctul în care aud cuvântul start sau focul de armă, iar atunci ei pornesc atacând pista cu fiecare nerv și fiecare mușchi forțat pentru a atinge ținta. Uneori, venele frunților lor devin atât de proeminente că se aseamănă cu corzile unui bici. Fiecare alergător vrea să fie câștigătorul. Aceasta este imaginea, sufletul tensionat la maxim în stăruința intensă către Dumnezeu. Este vorba de același cuvânt care este folosit într-un mod comparativ în Evanghelia lui Luca, capitolul 22, versetul 24, unde citim: a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Așa cum am evidențiat, ideea este aceea a sufletului tensionat la maximum înaintea lui Dumnezeu, într-o stăruință intensă a dorinței. Probabil traducerea cea mai exactă, redată printr-un singur cuvânt, ar fi prin intens. Biserica se ruga intens către Dumnezeu pentru el. Cuvântul intens are aceeași rădăcină, doar că are un alt prefix. În Biblia, în limba engleză din anul 1911, acest pasaj este tradus în felul următor. Rugăciuni urgente și stăruitoare ale bisericii erau înălțate către Dumnezeu pentru el, ceea ce nu este o parafrazare greșită, dar nu este o traducere. O și mai bună traducere a acestui pasaj ar fi: rugăciuni intens de stăruitoare ale bisericii erau înălțate către Dumnezeu pentru el. Dumnezeu acordă atenție și răspunde doar rugăciunilor intens de stăruitoare. Acest lucru reiese de nenumărate ori din Biblie, chiar și în Vechiul Testament îl găsim în Ieremia 29:13. mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Aici descoperim motivul pentru care atât de multe din rugăciunile noastre nu sunt auzite de Dumnezeu. Este atât de puțină ardoare în inimă, în rugăciunile noastre, atât de puțină intensitate a dorinței față de lucrurile pe care le cerem, încât nu există niciun motiv pentru care Dumnezeu să le acorde atenție. Te-ai rugat de dimineață? Fără îndoială că majoritatea dintre voi vor răspunde, da, m-am rugat. Să presupunem că v-aș întreba apoi, pentru ce v-ați rugat de dimineață? Mă tem că mulți dintre voi vor ezita, se vor gândi, iar alții se vor vedea nevoiți să spună, sincer, am uitat pentru ce m-am rugat de dimineață. Ei bine, în cazul acesta și Dumnezeu va uita să răspundă. Dar dacă voi întreba pe unii dintre voi dacă v-ați rugat de dimineață, iar voi veți răspunde da, și dacă voi continua prin a vă întreba pentru ce v-ați rugat, iar voi mi-ați putea spune exact, aceasta se datorează faptului că întotdeauna vă rugați pentru același lucru. Este din cauză că aveți o mică rugăciune pe care o știți pe de rost și pe care o rostiți în fiecare dimineață și seară. Vă lăsați pe genunchi și vă spuneți rugăciunea automat, abia gândindu-vă la ceea ce spuneți. De fapt, deseori, atunci când repetați această rugăciune, nici măcar nu vă gândiți la ceea ce spuneți, ci la o sumedenie de alte lucruri. O asemenea rugăciune este blasfemie, este luarea numelui lui Dumnezeu în deșert. Când doamna Torei și eu am fost în India, ea s-a dus în Darjeeling, în munții Himalaya, la granița cu Tibetul. Eu nu m-am putut duce, fiindcă eram ocupat cu niște întâlniri în Calcuta. Când soția mea s-a întors, a adus cu ea o roată tibetană de rugăciune. Este o cupă de alamă rotundă, așezată în vârful unui baston, și atunci când bastonul este răsucit, cupa aceea se învârtește. Tibetanul își scrie rugăciunile pe niște foițe, le dă drumul în cupă și răsucește bastonul pentru ca și roata să se învârtească. Astfel, rugăciunile sunt spuse. Exact acesta este și felul în care se roagă mulți americani, doar că roata este în capul lor, în loc să fie în vârful unui baston. Îngenunchează și își trâncănesc rugăciunile știute pe de rost, spunând zi de zi același lucru, fără să se gândească la lucrurile pentru care se roagă. Acest fel de rugăciune este blasfemie. Luarea numelui lui Dumnezeu în deșert și nu are nicio greutate înaintea lui Dumnezeu. Este o crasă pierdere de vreme, ba mai rău decât atât. Dacă aș întreba pe unul dintre voi pentru ce s-a rugat de dimineață, iar el ar putea să-mi răspundă clar, aceasta se întâmplă datorită faptului că, în rugăciune, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și, cu o mare intensitate a dorinței, a strigat către Dumnezeu pentru lucrul pe care acesta avea nevoie să-l primească. Să știți că Dumnezeu va auzi acea rugăciune și va răspunde la acea rugăciune. Dacă vrem să ne rugăm cu putere, atunci trebuie să ne rugăm cu stăruință intensă, punând tot sufletul în rugăciune. Acest lucru reiese mereu și mereu din Biblie. De exemplu, în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 15, versetul 30, găsim scris: Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile noastre către Dumnezeu pentru mine. Cuvintele din acest verset, să vă luptați împreună, sunt traducerea cuvântului sunagonizo. Agonizo înseamnă a se lupta, a se bate, a se război. Vă îndemn dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile noastre către Dumnezeu pentru mine. Astăzi, auzim deseori vorbindu-se despre odihna credinței, prin care oamenii înțeleg de obicei că, în viața creștină, trebuie să înfruntăm lucrurile cu calm și că, atunci când ne rugăm, trebuie să venim în prezența lui Dumnezeu ca niște copilași, să-i cerem liniștiți și încrezători lucrurile pe care le dorim, să ne socotim stăpâni peste ele și apoi să plecăm liniștiți, deja considerând acele lucruri ca fiind ale noastre. Există adevăr în această atitudine, un mare adevăr, însă este doar o parte a adevărului, iar un adevăr are de obicei două părți. Cealaltă parte este aceasta, că nu există doar odihna credinței, ci și lupta credinței, iar Biblia mea are mai multe de spus în legătură cu lupta credinței decât în legătură cu odihna credinței. Ideea luptei, a bătăliei în rugăciune, nu se referă la faptul că trebuie să ne luptăm cu Dumnezeu ca să-L facem să dorească să asculte rugăciunile noastre. Nu, Noi avem de luptat împotriva căpeteniilor și împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Am citat din Epistola către Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Împotriva diavolului și a forțelor lui puternice și că nu există niciun moment în care diavolul nu se împotrivește mai mult decât atunci când ne rugăm. Uneori, când ne rugăm, ni se pare că toate forțele iadului se strecoare între noi și Dumnezeu. Ce trebuie să facem? Să renunțăm? De 1000 de ori, nu! Luptați-vă pe genunchi, luptați-vă în rugăciune către Dumnezeu și fiți biruitori. Acum câțiva ani, participam la o conferință biblică ținută într-una din vechile biserici ale doctorului James H. Brooks în St. Louis. În programul conferinței era inclus și cel mai distins și mai dăruit profesor biblic pe care l-a avut vreodată America. Acest bărbat a vorbit într-o zi despre odihna credinței. În timpul discursului său de atunci a spus: vă provoc pe toți să-mi arătați, dacă puteți, un singur pasaj din Biblie în care ni se spune să luptăm în rugăciune. Se știe că unui predicator nu-i place să fie contrazis de un altul, dar el ne provocase, așa că m-am dus pe platformă. Mi se părea de datoria mea să răspund provocării, așa că am spus cu voce scăzută: Romani 15:30, frate. Era un student destul de bun al limbii grecești ca să-și dea seama că îl prinsesem și, ce este și mai rar, era suficient de sincer ca să-și recunoască greșeala pe loc. Da, Biblia ne poruncește să luptăm în rugăciune. Rugăciunea în care luptăm realmente în puterea Duhului Sfânt este cea care are greutate pentru Dumnezeu. Rădăcina cuvântului tradus prin să vă luptați împreună este cuvântul agone, de la care provine și cuvântul românesc agonie. De fapt, în versetul din Evanghelia lui Luca, capitolul 22, versetul 44, la care m-am referit mai sus, acesta este cuvântul tradus, de fapt, prin agonie. Au ajuns într-o agonie, într-un chin ca de moarte, a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. O, de-am avea mai multe rugăciuni agonizante! Deschideți acum, în Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 4, versetele 12 și 13, și veți găsi din nou această idee spuse cu alte cuvinte. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți și de plin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu, căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi. Cuvintele traduse prin o mare râvnă din versiunea Bibliei în limba engleză sunt redate într-o altă traducere a Bibliei, tot în limba engleză, în Revised Version, prin cuvintele multă trudă, iar aceste cuvinte sunt traduse exact din limba greacă. Cuvântul tradus prin trudă este un cuvânt foarte puternic, care înseamnă trudă intensă, o trudă care doare. Știți ce înseamnă să vă trudiți în rugăciune? Să trudiți cu durere în rugăciune. O, ce ușuratic privim noi rugăciunea! Ce puțină inimă punem noi în rugăciunile noastre, ce puțin ne epuizează și cât de puțin contează rugăciunile noastre pentru Dumnezeu. Oamenii puternici ai lui Dumnezeu, care de-a lungul veacurilor au realizat lucruri mari prin rugăciune, sunt oamenii care s-au trudit cu multă durere în rugăciune. Să luăm ca exemplu pe David Brainerd, acest om atât de plăpând din punct de vedere fizic, dar un om puternic al lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Tremurând ani de zile în culmea tuberculozei pulmonare, de care a și murit în ultimă instanță la o vârstă fragedă, Brainerd s-a simțit împins de Dumnezeu să trudească printre indienii nord-americani în pădurile virgine din Pennsylvania de Nord. Uneori, în nopți de iarnă, se ducea în pădure, îngenunchea în zăpada adâncă pe un picior și atât de mult trudea în rugăciune către Dumnezeu încât ajungea udulioarcă de transpirație, chiar și în nopțile reci de iarnă. Dumnezeu l-a auzit pe David Brainerd și a trimis printre indienii nord-americani o astfel de trezire de care nu se mai auzise până atunci și la care nu îndrăznea nimeni să viseze. Ca răspuns la rugăciunile lui David Brainerd, Dumnezeu nu a trimis doar această puternică trezire printre indienii nord-americani, ci l-a transformat și pe socrul lui David Brainerd, Jonathan Edwards, din acel rege puternic al metafizicienilor și probabil cel mai mare gânditor pe care l-a avut vreodată America, în Jonathan Edwards, înflăcăratul evanghelist. Odată, Edwards a predicat în biserica din Enfield cu atâta putere în Duhul Sfânt despre păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu mânios, că oameni puternici din sală s-au prăbușit atât de adânc în timp ce predica, că ai fi zis că podeaua bisericii se prăbușește și ea, iar acei oameni se scufundă în iad. Au sărit în picioare și au încleștat mâinile în jurul stâlpilor din biserică, strigând la Dumnezeu pentru milă. Ah, de-am avea mai mulți oameni care să se roage precum David Brainerd, am avea și mai mulți oameni care să predice precum Jonathan Edwards. Pe când vorbeam odată la o conferință în New York, am folosit imaginea lui David Brainerd. În auditoriu era și Dr. Park, nepotul și biograful lui Jonathan Edwards, care, la sfârșitul discursului meu, a venit la mine și mi-a spus: întotdeauna mi s-a părut că este ceva anormal în privința lui David Brainerd. Dr. Park, ar fi bine pentru tine și pentru mine dacă am avea și noi puțin mai mult din acest fel de anormalitate, i-am răspuns. Într-adevăr, ar fi bine, ar fi un lucru bun dacă mulți dintre noi am avea acea așa zisă anormalitate, care face ca un om să se plece până la pământ în intensitatea tânjirii după puterea lui Dumnezeu, care ne-ar face și pe noi să ne rugăm în felul în care David Brainerd s-a rugat. În acest punct se ridică o întrebare practică. Cum putem avea această stăruință intensă în rugăciune? Biblia răspunde simplu și clar la această întrebare. Există două moduri de a avea stăruință în rugăciune, un mod corect și unul greșit. Modul greșit este acela de a o stârni în puterea cărnii. Ați văzut vreodată oameni care fac așa ceva? Un om îngenunchează lângă un scaun pentru a se ruga. Începe liniștit, apoi începe să se stârnească singur, începe să țipe, să strige, să zdrobească scaunul și uneori scuipă spumă, țipă până când simți că ți se sparge capul de acea gălăgie atât de mare. Acesta este modul greșit. Este foc fals, este forța cărnii care este privită cu dezgust de Dumnezeu. Dacă putem spune așa, acest mod este mai rău decât rugăciunea nepăsătoare, neatentă, pe care am menționat-o mai devreme. Există un mod corect de a obține stăruința reală, care să stârnească inimile de durere, care să-L miște pe Dumnezeu. Găsim acest mod corect în Biblie, în Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetele 26 și 27. Și tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Acesta este felul corect. Priviți la Domnul pentru a primi stăruință. Stăruința care contează pentru Dumnezeu nu este aceea pe care tu sau eu ne-o stârnim, ci este stăruința pe care Duhul Sfânt o creează în inimile noastre. Ați venit vreodată înaintea lui Dumnezeu fără niciun dram de stăruință? Numai vorbe, 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 o simplă chestiune de formă și vă dădeați seama că în inimile voastre nu era o rugăciune adevărată? Ce trebuie să facem într-un asemenea moment? Să ne oprim din a ne ruga și să așteptăm până când vom avea stăruința necesară pentru a ne ruga? Nu. Dacă este un moment în care cineva are nevoie să se roage, acesta este atunci când nu simțim că trebuie să ne rugăm. Ce trebuie să facem? Să stăm liniștiți și să ne ridicăm privirile către Dumnezeu pentru a trimite Duhul Său cel Sfânt, conform promisiunii sale, să ne sensibilizeze inima pentru rugăciune, să trezească și să stârnească o adevărată stăruință în inimile noastre în rugăciune. Și El îl va trimite, iar tu te vei ruga cu stăruință intensă, foarte probabil chiar cu suspine negrăite. O, așa trebuie să ne rugăm ca să primim ceea ce cerem în rugăciune. Rugați-vă cu stăruință intensă pe care doar Duhul Sfânt o poate da. Capitolul 3. Biserica. Haideți să privim acum pe scurt la o altă expresie din cele patru, la cuvântul biserica. Rugăciunea unită este rugăciunea la care Dumnezeu răspunde încântat. Rugăciunea unui singur individ are putere, iar rugăciunile indivizilor au realizat lucruri mărețe, dar există o putere cu mult mai mare în rugăciunea unită. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a învățat acest măreț adevăr în Evanghelia lui Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20. Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Lui Dumnezeu îi place să vadă unitatea poporului său și face tot ce îi stă în putință pentru a promova această unitate, așa că el onorează în mod special unitatea în rugăciune. Rugăciunea unui singur credincios adevărat are putere. Rugăciunea unită a două persoane are și mai multă putere, dar este infinit mai multă putere în rugăciunea unită a mai multor persoane. Însă, trebuie să fie o unitate adevărată. Acest lucru reiese chiar din cuvintele pe care Domnul le folosește. El spune, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară, un lucru oarecare le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Aceasta este una dintre promisiunile Bibliei cel mai greșit interpretate și de ea se abuzează cel mai mult. Deseori, este citată ca și cum ar spune în felul următor. Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Dar de fapt, Domnul Iisus spune, vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să capete orice vor cere, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Poate cineva spune, nu văd nicio diferență esențială, dați-mi voie să vă explic. Cineva are o povară pe inimă și vine la tine pentru a te ruga să te unești cu el în rugăciune pentru acel lucru, iar tu ești de acord și apoi vă rugați împreună pentru acel lucru. Acum, voi sunteți învoiți în rugăciune, dar nu sunteți deloc învoiți în căpătarea lucrului pe care l-ați cerut. Acea persoană se roagă pentru lucrul acela pentru că îl dorește foarte mult. Tu te rogi doar pentru că el te-a rugat să o faci. Nu v-ați învoit să căpătați acel lucru, dar atunci când Dumnezeu, prin Duhul Său Sfânt, pune aceeași povară pe două inimi și astfel, în unitatea Duhului, ei se roagă pentru același lucru, atunci nu va exista nicio putere pe pământ sau în iad care să îi împiedice să capete acel lucru. Tatăl nostru ceresc va face lucrul pentru care ei s-au rugat. Capitolul 4. Pentru el. Haideți să privim acum la a patra expresie. Pentru el. Rugăciunea a fost o rugăciune specifică pentru o persoană anumită. Aceasta este felul de rugăciune la care răspunde Dumnezeu. Rugăciunea specifică. O, cât de generale și cât de vagi sunt rugăciunile noastre. Ele sunt drăguțe, formulate atât de fermecător, dar nu cer niciun lucru precis și de aceea nu primesc niciun răspuns precis. Atunci când vă rugați lui Dumnezeu să aveți o idee precisă, clar formulată a ceea ce vreți de la El și, dacă împliniți și celelalte condiții ale rugăciunii fructuoase, veți primi lucrul precis, specific, pe care l-ați cerut de la Dumnezeu. Răspunsul lui Dumnezeu va fi la fel de specific ca și rugăciunea voastră. În încheiere, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra dependenței noastre de Duhul Sfânt în rugăciunile noastre, dacă vrem să realizăm ceva prin acestea. Așa cum am văzut din studierea primei expresii, Duhul Sfânt este Cel care ne face să ne rugăm cu adevărat. El este acela care ne conduce în prezența lui Dumnezeu și îl face pe Dumnezeu real pentru noi. Iarăși, Duhul Sfânt este Cel care ne dă stăruința intensă în rugăciune, stăruința care are preț în ochii lui Dumnezeu. Tot Duhul Sfânt este Cel care ne unește pentru a cunoaște puterea rugăciunii cu adevărat unite și tot Duhul Sfânt este Cel care ne arată lucrurile specifice pentru care trebuie să ne rugăm în mod specific. În concluzie, rugăciunea la care răspunde Dumnezeu este rugăciunea înălțată către Dumnezeu Tatăl, făcută în baza sângelui ispășitor al Fiului lui Dumnezeu și care este sub călăuzirea și prin puterea lui Dumnezeu Duhul Sfânt.
Ați ascultat în lectura lui Claudiu Pop un fragment din cartea lui Ruben Archer Torrey, Puterea rugăciunii și rugăciunea cu putere, carte apărută la editura Perla Suferinței.